tamén decir outra mentira que utilizou a portavoz do Partido Popular e que además o dixo moitas veces, e era que a partir do ano 2014, perdón, do ano 2013, pois a subida era imputable a nós. E ela se pregunta que vai pasar no futuro, e nos explicamos nesta carta. Nós no futuro temos interés en baixar esa, digamos, ese tipo impositivo e baixalo o 0,55, que además foi unha proposta do Partido Socialista no plan de axuste. Pero agora nos encontramos, que tamén vai ter que explicar a señora Rodríguez, que a finales do mes de xuño, o 28 de xuño, o Consello de Ministros, o Goberno de Rajoy, aprobou un proxecto de lei que se está tramitando no Parlamento con carácter de urxencia, en donde nese proxecto de lei, que digamos é o deseo do Goberno de Rajoy, que ten como obxectivo de que os concellos no ano 2014 e no ano 2015, tamén outra vez por dous anos, nos manteñamos nos tipos impositivos que viña sendo hasta ahora. É dicir, que según este proxecto de lei, concellos como de Monforte temos que seguir instalados no 0,60 deste ano.